Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die Dominico terra in Italia vehementius movee baatur quam umquam post annum millesimum nongentesimum octogesimum quo in Hirpinia circiter triamilia hominum perierunt. Novissimus motus accidit in media Italia circa urbem Perusiam sed tremor terrae etiam Rome et prope fines Austriae sentiebatur. Edificia multis locis corruerunt, sed nemo mortuus est, quia homines prioribus calamitatibus docti precavere potuerant. Oppidum Nursia, quod proximum epicentro motus jacet, maxima damna accepit. Ex basilica sancti benedicti, quarto decimo seculo constructa, tantum frons suo locomansit. Mariano Rajoy, moderator factionis popularis dextre, de nuo creatus est qui regimini Hispanie preesset. Suffragio in camera inferiore parlamenti facto, centum septuaginta delegati pro Rajoy contra eum centum undecim sententiam tulerunt. Cum duode septuaginta delegati socialistarum vacuam schedulam dedissent Rajoy majorem partem sententiarum habuit. Socialiste divisi sunt nam septendecim delegati eorum facere non potuerunt quin contra regimen factionis dextre suffragarentur. Quia partes politicae inter se consentire non poterant Hispania a vigesimo die mensis decembris anni proximi, idest plus decemme menses, sine regimine fuit. Paapa Franciscus die lunae in svetiam venit, ubi anniversarium quingentesimum reformationis luteranee commemoratur. Interfuit cerimonis ecumenicis in cathedrali lundensii celebratis atque urbem Malmö viisit. Jubileum reformationis pridie calendas novembres iniit scilicet unde quingentis annis post eum diem quo Martinus Luther nonaginta teses contra indulgentias pontificias divulgavit. Iter pape preparatum erat ab Ecclesia Catholica atque Federatione Mundi Luterana. In Svetia Papa moderatores Ecclesiae Luterane et presidentem Federationis Munib Junan convenit. Ex Finnia aderat arkiepiskopus Kari Mäkinen. Franciscus habetur Papa renovator et modestus qui etiam de minoritatibus sexualibus tractandis sententiam suam palam fecit. Afrika meridionalis sicitate vastissima laborat, cuius causa habetur fenomenon el niño appellatum atque mutatio climatis. Calamitas kve vitam duode viginti milionum hominum in variis partibus Afrike meridionalis viventium afficit, anno proximo ineunte gravissima fiet. In quibusdam partibus Mozambici tribus annis nulle pluvie keciderunt. In Unione Europea nocte sabbati horologia in horam hiemalem id est una hora retrorsum mutata sunt. Ultimo autem die dominico mensis martii una hora prorsum promovebuntur. In finnia ita per triginta quinque annos factum est. At nemo pro kerto scire videtur cur hoc fiat. Mutatio hore valetudini est nociva, et uusus mutationis sunt dubii. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.